habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada washington
waa fiidnimo axad ah bisha julayna ay sagaal tahay sannadka 2017-ka waxaadna si dhow nooga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban qaar ka mid a efemyada geeska afrika iyo baraha internetka ee v o a somali com iyo weliba boggeenna facebook-ka waxaana idaacadda idinla socodsiinaya caashe ibraahim aadan caashe cudyaano asma cabdisa farjar
qodobadaad idaacadda fiidnimo ku maqli doontaanna waxaa ka mid a kulan dadweyne oo ay iska kaashadeen v o a iyo jaamacadda magaalada minneapolis oo habeenkii xalay lagu qabtay magaaladaasi
baaritaanada faraha badan ee adduunka laga sameeyey iyo kuwa c d c da ay samaysayba ilaa hadda wax caddayn ah oo tusaya ama tilmaamaya in tallaalkan m m r ta uu sababay waxaarabaa wax caddayn rasmi ah ma jirto
waxaa kale oo aan idiin haynaa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha
hadday diin la soo hooyato oo dirir lahayn seeyo tacihiisii iyo hawsabkii cadowga heeraayay halkuu cali xuseen ka hadli jiray waanu hibanayay
sidoo kale waxaad maqli doontaan kulan taageero dhaqaale loogu ururinayay xarunta cilmi baarista iyo daraasadaha ee awjaamac ee magaalada nairobi
qodobadaas iyo kuwo kale ayaad ku maqli doontaan idaacaddayada fiidnimo marka horese waxaad ku soo dhawaataan qodobo ka mid a warkii dunida
waxaa maanta albaabada loo xiray suuqyada ganacsiga ee magaalada boosaaso kadib markii ganacsatadu ay ka biyadiideen canshuur macaasha oo la dul dhigay ganacsatada ku jirta guryaha kirada ah noocyada kala duwan ee ganacsiga magaalada boosaaso ayaa gebi ahaanba albaabada loo laabay subaxnimadii hore ee saaka waxaana istaagay ganacsigii guud ee magaalada ganacsade ka mid ah kuwa xiray goobahooda ganacsi ayaa v o a da u sheegay in ay si weyn uga cabanayaan canshuurta cusub oo 4% ah kirada guryaha laga qaado guddoomiyaha gobolka bari yuusuf maxamed wacays ayaa isagana wuxuu v o a da u xaqiijiyey in uu ka socdo rugta ganacsiga kulan ganacsatada iyo dowladda u dhexeeya kaasoo lagu maaraynayo cabashada ganacsatada
ciraaq ayaa si rasmi ah ugu dhawaaqday in ciidamadoodu ay kala wareegeen magaalada mosul kooxda isis oo gacanta ku hayay magaaladaas qoraal ka soo baxay xukuumadda dalkaas ayaa lagu sheegay in taliyaha guud ee ciidamada oo ah ra-iisul wasaaraha dalkaas xaydar al cabaadi in uu gaadhay magaalada mosul islamarkaana uu hambalyeeyey ciidamada xoreeyey magaalada iyo shacabka dalkaas hase ahaatee dagaallo ayaa dhacayay xataa iyada oo ay socdaan dabaaldegyadu waxaana magaalada laga maqlayay rasaas iyo duqayn xagga cirka ah xilliga ra-iisul wasaaruhu sii deynayay qoraalka
waxaa maanta si rasmi ah u dhaqangalay heshiiskii xabad joojinta ahaa ee loo asteeyey in uu ka shaqeeyo koonfurta dalka suuriya is-afgaradkan la xiriira debcinta qalalaasaha iyo dagaalka u dhexeeya xogaga dowladda iyo kooxaha mucaaradka ah ee koonfur bari suuriya ayaa dhaqan gal noqday duhurnimadii maanta tallaabadani waxa ay qayb ka tahay dadaalka caalamiga ah ee loogu jiro soo afjaridda dagaalka ka socda dalka suuriya ee 6 jirsaday waanwaantan keentay xabad joojintan ayaa waxa ay garwadeen ka ahaa dalalka mareykanka iyo ruushka waxaa xabad joojintani ka horreeyey kuwo iyaga la mid a oo laga dhaqangeliyey qaybo ka mid ah dalkaasi hase ahaatee aan wax badan sii nagaanin
budhcaddii internetka ee jabsatay shirkadaha iyo weliba wakaaladaha tamarta nukliyeerka mareykanka toddobaadyadii lasoo dhaafay ayaa la sheegay inay u shaqaynayeen dowladda ruushka sida lagu sheegay warbixin ay faafisay mid ka mid a jariidadaha ugu afka dheer dalkan maraykanka joornaalka washington post ayaa qoray in saraakiil maraykan ah oo magacooda qariyey ay hubiyeen in burcadda internetkani ay yihiin shaqaale ka tirsan ama gacansaar la leh xukuumadda dalka ruushka saraakiishu waxa ay washington post u sheegeen in ujeeddada weerarkan ka dambeysay aanay ilaa hadda caddayn mana istaagin baa la yidhi hawsha wakaaladda la weeraray
wanaagsan mar kale meel kasta oo naga maqleysaan habeenkii xalay idaacadda VOA waxa ay kulan dadweyne ku qabatay magaalada Minneapolis waxaana kulankaasi dadweyne iska kaashaday idaacadda VOA iyo jaamacadda Minnesota kulanka dadweyne ayaa mowduuca looga hadlayay waxa uu ahaa xiriir ka dhexeeya tallaalka iyo cudurka autismka kulankaasi dadweyne waxa ka qayb galay dhakhaatiir waalidiin caruurtoodu qabto cudurka khubaro iyo waliba dadweyne kale doodii kulankaasi doodii ka dhacday ama lagu qabtay kulankaasi dadweyne ayaa caawa dhageystayaal idin kugu bedelayna barnaamijkii wicitaanka dhageystaha oo aad dhageysan jirteen toddobaadkiiba hadahaan oo kale waxaana doodaasi daadihinaya isla markaana soo jeedinaya wariyaheena maxamed colaad xasan
barnaamijka halkan aan u joogno oo v o eda ay soo qaban qaabisay iyo jaamacadda minnesota waxaa loogu talagalay in bulshada soomaaliyeed ee ku dhaqan gobolkan ay fikirkooda ka dhiibtaan islamarkaana ay su-aalo ku weydiiyaan martida barnaamijka wuxuu ku saabsan yahay un walaacan aad qabtaan iyo cudurkan kusoo kordhay bulshada soomaalida iyo weliba sida aad shakiga u qabtaan xiriirka ka dhexeeya tallaalka iyo cudurka autismka ee caruurta qaar badan ku dhacay waxaan idin barayaa martida waxaa noogu horeeya oo dhinacaa fadhiya doctor axmed rooble maxamed oo ah dhakhtar soomaaliyeed oo ka howlgala gobolkan khibrad fogna u leh arrimaha caafimaadka qoyska ee bulshada soomaalida waxaa ku xiga asley ashkir oo ah kalkaaliye sare oo caafimaad kana mid ah la taliyaasha wasaaradda caafimaadka ee gobolkan minnesota canab ayaa ku xigta canab guuleed oo iskuduwe iyo cilmi baare sare ka ah macadka isdhexgalka bulshada ee jaamacadda minnesota iyo weliba sheekh shariif cabdiraxmaan moxamed oo ah imaamka masjidka daarulxijra ee magaalada minneapolis laakiin waxaan rabaa in ka hor inta aanan barnaamijkeenna gudagelin oo aan fursadiin siinaan su-aalo weydiisaan ama iyagaan su-aalo weydiin inaan dala daawataan barnaamij yar oo v o eda ugu talagashay in hordhaca uga dhigto ama bundhiga gogoldhiga uga dhigto kulanka dadweyne ee jaamacadda minnesota gaar ahaan qaybta arrimaha bulshada humphrey school of public affairs iyo weliba v o eda iska kaashadeen aan daawano
I think waxaan u malaynayaa haddii aad dadka weydiiso waxay ku siinayaan jawaabo kala duwan balse waxay ila tahay aagga twin cities-ka ee minneapolis iyo st paul waa tiro ku dhow 40,000 oo qof marka aad eegto oo aad qoys kasta oo soomaaliyeed weydiiso ma taqaan canug qaba cudurka autismka waxay ku leeyihiin haa dariskiina ayaa qaba sidaas darteed magaceena dhexe ayaaba noqday autism waxaan isku dayay in aan fahmo waxay igu qaadatay waqti aad u fog waxa uu yahay cudurka autismka marka uu kuu joogo canug qaba autismka waxay la mid tahay ayada oo baabuur xamuul uu kugu dhacay oo kale ma ahan wax fudud mararka qaar waxaa dhacda in aadan seexan maalmo ama habeenno sababtoo ah marka uu xanuunsado waa ay adag tahay in la ogaado dhibaatada kalena waa in canuga seexan karin dhibaatada kalena waxa ay tahay tusaale wiilkayga ma hadli karo ma sheegi karo dareenkiisa ma sheegi karo meesha xanuunaysa ma sheegi karo halka uu doonayo inuu aado
horta wax muuqaal ahaan hadii loo fiiriyo soomaali waa iska taqaana oo wixii ku waadixi maayaan laakiin niyadda waa ka dareemaysaa inuu leeyahay dadkan oo waa isku dhalinyaba hebel cilmo jiran oo haystaa iyo hebel waa curyaan hebel waa dhege iyo waa jira laakiin waxaas anaku tii allah ka weyn oo birqaale
bulshada soomaaliyeed waa bulsho aad isugu dhow waxayna leeyihiin dhaqan ah in la qariyo naafonimada oo aan dadka loo sheegin sababtoo ah waxay la tahay in la dhaleeceynayo ama ay ii u yeelayaan dad aan wax badan ogeen sidaas darteed waxaan u baahannahay xarumo dhaqanka ku salaysan oo dadku ay isku aaminaan
ima muuqato dhib weyn oo halkan ka jira marka loo eega dalkeenna halkan waa meel ka kala duwanaanshiyo badan meeshii aan ka imi caruurta qabta xanuunka autismka ee halkan waa ay kori karaan oo ay noqon karaan dad qaangaar ah oo madax bannaan waxay ila tahay waxaa jirta rajo ma aqaan mustaqbalka kama fekero 20 sano kadib hadda waxa dhacay waxaan aaminsanahay ilaahay allah ayaana beddela qorshayaasha wax walba noloshu waa ay isbeddelaan waxaanse aaminsanahay wax kasta oo aan sameeyo wax kasta oo ay qoyskeennu samaynayaan waanu taageeri doonaa lagana yaabee inuu iska dhiciyo oo uu ka guulaysto waxaan aaminsanahay inuu tusi doono inay qaldan yihiin oo uu muujin doono in qofka qaba autismka uu noqon karo qof nolosha ka guul gaara oo caadi ah oo dadka dhex geli kara saaxiibna yeelan kara taa weeye rajadayda
waan filayaa waxa aad daawateen iyo dhamaan mowduuca ay ku saabsan tahay hoolkan ama waxaan u joogno ama doodan VOA ay soo qaban qaabisay jaamacadda Minnesota ay iska kaashadeen ayaan ku dagan doonaa. Waxaan u mahadcelinayaa martida Dr. Rob Asli iyo Canab iyo waliba Sharif Cabdiraxmaan Sharif kama mahadcelinayaa dhammaan dadweynaha kasoo qayb galay ee daawanayaan. Waan mahadcelinaynaa iyo waliba kuwa naga daawanaya live televishinka qaranka dowladda Soomaaliya iyo waliba bogga VOA-da ay ku leedahay internetka iyo Facebook-geena. Ciddii haysato la iyo tusaale ama su'aal qabtana ha nagala soo xiriiraano boggeena Facebook-ga fariimaha intii aan fursad u helnana waan soo gudbin doonaa. Aan ku bilaabo aan galna barnaamijkeena waxaan ku bilaabayaa Dr. Roble. Dr. Roble, waad arkaysaa walaaca bulshadu qabto doodii tan ka horeysana dabcad waa daawanaysay, bal fikirkaaga ku aadan videogana daawatay.
Bismi illahi raxmaan raxiim, alxamdulilah rabbi caalamiin, wasalaatu wasalaam calaa rasuulillah. Waa arrintan hadda fiirsanay waa wax jira oo aan la iska indhatiri karin. Muhiimadana maaragtay ilmaheenna qof walbo iyo ummadoo dhan waxay rabtaa waa mustaqbalkii bulshada inaan helno ilmo caafimaad qaba oo wax qabsan kara. Marka laba arrin ayaa ku hortaagan. Midda koowaad waxay tahay inaad tallaalkaas oo ah ka mid ah tallaalada looga hortago cudurrada halista ah ee faafa sida jadeecada oo kale si sahlan ku faafa oo culays weynna ku noqon kara dhisma hoosaadka caafimaadka ayaa meesha ka jirto. Haddii marka taalimaha la tallaalin waxay noqonaysaa inay fidsi fudud ku fido. Waalidiinta maaragtay iyagana sidoo kale markay arkaan waqtigii oo isku aadan sanad ilaa maaragtay sanad iyo shan bilood lix bilood ayaa loogu talagalay qaybta koowaad ee talaalka. Talaalka loo maray la qaataa sanad iyo ilmaha markay jiraan afar ilaa lix jir qaybta labaad. Marka tan koowaad waa dhibka weyn, midda ay cabashada badan ka timaado. Marka waxaa la leeyahay ilmihii oo ii fiicnaa ayaan arkaynaa saan, laakiin ilaa haddana sida maaragtay horeba looga hadlay maaragtay baaritaanada faraha badan ee adduunka laga sameeyey iyo kuwa CDC-da ay sameysayba, ilaa hadda wax caddeyn ah oo tusaya ama tilmaamaya in tallaalkan MMR-ta uu sababayo waxaan rabaa wax caddeyn rasmi ah ma jirto. Marka sidaa darteed wixiina waa muhiim in ilmihii la tallaalo. Midaan kalena ilmihii horay ayaaba dhici karta in wax loogu arko.
Waa garta usoo noqon doonaa faafaahinta dheerigan oo gudagali doonaa fursada la isku heli doonaa. Asli baan rabaa su'aalna weydiiyo Dr. Masan tahay. Asli, walaaca uu jiraa cudurkii dilaacada halka ka dilaacay, dabcan waxa soo kiciyay autismka iyo waxa o dhan waa cudurkaa dilaacay iyo xiriirka tallaalka loo yeelay. Hadda xaggee maraysaa arrintu? Gobolkan xaggee arrintu maraysaa? Jadeecadii dallacday iyo cabsidii jirtay bulshadu xaggee la taagan yahay hadda haddaad wasaaradda caafimaadka u hayso?
Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Markii uu dilaacayay jadeecada ay dilaacaysay, tallaalka bulshadeena Soomaaliyeed caruurkeena laba jirka ah waxay ku taagneed boqolkiiba afartan iyo labo ayaa tallaaleed, konton iyo sideedna ma aysan tallaaleen. Laakiin gobolkan Minnesota guud ahaan caruurtoo dhan oo aan Soomaalida laga bixiyey ilaa sagaashameeye waay boqolkiiba inta tallaalan. Marka tallaalka annaga horta marka hore bilowga aad buu noogu yaraa, welwel aad u badanna wuu nagu taagnaa oo waxaan isdhahayna mar walbaba tolow goormay fog oran doontaa oo xanuunka jadeecada uu dadkeena ka dhex dilaaci doonaa. Marka wayna dhacda arintaas, waa la socotiin 78 caruur oo gobolkan ahaa xanuunku ku dhacay, 65 anakaa noqonay. Sababtan waxa weeyaan waxaa nagu yar caruurta tallaalana nagu yar. Marka heerkan hadda aan marayno waxa waa nasiib wanaag. Waxaan rabaa inaan idin sheego waalidiinteena, culimadeena, soomaalideena kulligeen waa is abaabulnay markaan ogaanay in xanuunku uu dilaacay. Aad iyo aad kulligeen mas-uuliyad u wada qaadnay. Waxaan kulligeen isku daynay inaan dadka gaarsiino macluumaadka saxa ah oo ku saabsan tallaalka. Waxaan rabaa inaan idinku ugu bishaareeyo in 16 goor uu laba laabmay tirada caruurta Soomaaliyeed oo tallaalka qaadatay hadda.
Waa maasan tahay faa'iidaas aan hanoo joogto bishaaradaad ku ekeynaynaa faafaahinta usoo noqon doonaa. Canab baan siinayaa. Canab, bal waxaad nooga warantaa cilmi baarisyaa socday bulshada waxay ka cabanayaan inaanay xaqiiqda la xiriirta cudurada cudurkan iyo autismka la xiriirinayo iyo talaalka la xiriirinayo maarta in maaragtay ay wax uun ka ogaadaan oo xaqiiqdii bay la'yihin. Qof walba wuxuu ku sheegayaa in uu doonayo inuu xaqiiqda ogaado. Cilmi baarisyada ay jaamacadaha sameeyeen jaamacadda Minnesotana dhowaan waa tii aan daawanaynay warbixinteedii. Maxaad ugu biirin kartaa arrintan?
Waad mahadsan tahay. Waxaan u mahadcelinayaa dadka kasoo qayb galay panelkan iyo marti sharabeedka ila fadhiya halkan. Aad baad u mahadsan tihiin inaana siiseen fursad aan maanta idin kala qayb qaadano. Waan anagnaba wixii aqoonan haysana aan halkan idinka soo gudbino. Jaamacadda sida cashadadii aad daawateen research badan oo autismka ku saabsan baa ka socda. Qayb waa tii dad fiidiyoogii hore daawatay maskaxda lagaga hadlayay sawirada. Anigu waxaan ka shaqeeyaa qayb jaamacadda ka mid a oo iyaguna research sameeya ama cilmi baaristii autismka lagu sameeyeyna waxaa la rabay in la ogaado inay autismka soomaalida kaga badantay dadka kale. Mashruucaasna waxaa mashruuc ku saabsanaa Minneapolis leukemia oo imika dhammaystiran runtiina tusay inay soomaalida iyo cadaanka ay kaga badan tahay marka caruuraha kale loo eego. Imikana waxaa sameynaynaa mashruuc kii ka sii weyn oo la eegayo Ramsey County iyo Hennepin County, haddaad reer Minnesota toodi la garanaysaa labadaa county. Waxayna siinaysaa fursad aan ku ogaano in ka baxsan meelihii aan marka hore Minneapolis ka gudsan wax badan inaan ka barano calaamaadka ay soomaalida caruurtoodu kaga duwan tahay calaamada caruuro kale, inkasta calaamada ay kaga duwan yihiin baa jira. Insha allah waan idiin soo gudbin doonaa jawaabaha kasoo baxa.
Waa garta aad umaadsan tahay Sheikh Cabdiraxmaan. Waan umaanaya Sheikh Cabdiraxmaan, bulsho marka maalkooda nooshahay dabcan waxyaabo quraafaada ayaa ka dhex buuxa, wax badan oo dhabana way jiraan, shakigana uu badanayaa marka quraafaad jiro. Dhaqanka soomaalida markaa fiirisiya diinta, bulsho meel wada joogta in ubad xanuun qaba ilaahay keena lagu ceebeeyo oo autism lagu caayo ama waalidkii lagu cambaareeyo, wax diintu ay ka qabto in horta xaqiiqda la ogaado xagga cilmiyan iyo in la isceebeeyo balhadad soo koobto.
Bismillah, marka hore waxaan aad ugu mahadcelinayaa V O E-da iyo jaamacadda University of Minnesota adiga oo colaadaha noodaadiina aad baad ugu mahadcelinay kuu mahadcelinaya dadweyne dabaani aad nagu mahadcelinaya. Waxaan doonayaa inaan marka hore hal kelimo kooban idhaahdo. Walaalyaalow, waalidka ilmaha xanuunsan haysta waan la damqanaynaa xaqiiqatan, waan danaynaynaa xanuunka ilmahooda, waan fahmaynaa xanuunka haysta. Aniga waxaa iigu dhalatay Maraykanka caruur lix ah, alxamdulillah way fiican yihiin, isbitaal baan ka shaqeeyaa, marar badan baa waxaan arkaa oo la keenaa waalid ilma xanuunsan oon hadli karin wata. Marka damqashadaas arrintaa waan fahmi karnaa, yacni arrintaa iyada. Marka waxaan rabnaa inaad ogaataan inaan fahmi karnaa arrintaa qodobka koowaad weeye. Qodobka labaad ee muhimka waxa weeye, oo aan doonayno walaalyaalow, diinteennu waa diin aqooneed weeye. Diinta islaamka waxaa ku jirta 700 oo kelimo cilmi ka hadlaysa. Marka waxaa muhiim inaan isku dayno ku dadaalno wixii aqoonta ah, wixii cilmi baarid ah, wixii research uu tusinayo, in aan isku dayno inaynu waxaas aamino ama aan qaadano oo aan iska yarayno kutirikutaanka. Taasna qodobka labaad weeye. Si kooban waqti waxaan u soo oranayaa, bulshadeennu muslim baa nahay xaqiiqatan, laakiin waxaa caado inoo ah wixii casarkii laysku arkayba cishihii laysku caaya. Marka inaynu dadka jifadaas qaba intii loo naxariisan lahaa ay dareemi lahaayeen damqasho, ay dareemi lahaayeen sambati wax la yidhaahdo, inaynu magacyadeenna in badan markaas fiiriso waxaan qabnaa hebel lugay, hebel ilay, hebel follow, hebel gacmay, waxaasoo dhan marka waa qofkii oo aan wax dhibaho ku yimid aan ku ceebaynayno. Waalidkaa damqanaya ee xanuunsanayaana waxay la damqanayaan. Waxaa dhici karta hadday balay garoonka tagaan inay waayaan in la soo dhaweeyo, meelihii publiga ah ee dadku isugu imaanaya in lagu soo dhaweeyo, hadday xataa tagaan meelihii cibaada in lagu soo dhaweyn waayo ayaa suuragala. Mar waxaan doonaynaa arrintan inaan la dagaalano ogaanana inay diinta kasoo horjeedo.
Aad dalbaasan tahay su-aalaha dadweynaha soo noqon doonaa, laakiin waxaan rabnaa inaan fursad siino qaar ka mid a daawadayaasha iyo dhegeystayaasha idaacadda V O E-da oo laga yaabo inay barnaamijkan kala socdaan qadka satellite-ka iyo Facebook-ga labadaba. Waxaanu aadaynaa su-aalaha dhinaca Facebook-ga nooga imaanaya goordhow, oo filayna in markaa iyagana aan wax ka weydiino. Ka horeysa waxaa muhiima inaan waqtigaan soo koobno 45 daqiiqo ee barnaamijka lagu talagalay aan ka faa'iidaysano oon soo koobano, oo aan su-aasha qofka weydiinayaana uu kusoo koobo un waxa ugu muhiimsan. Waxaan tagaynaa Facebook-gan aadaynaa Jaamac Axmed Xirsin la yiraahdo, wuxuu qabaa su-aal baa qabaa, buu yiri caruurta aan ahayn Soomaalida ma laga tallaalay xanuunkan? Haddii laga tallaalay maxaa sheegay keenaya markaa? hadii laga talaalay oo ay qaar kood qabaan oo talaalka la siiyay caafimaad qabaan buu la jeedaa dhageystaha een waxa siinaya een dhaqtarkan siinaya maxaa shaki keenaya
su'aashu waxa tahay salaam u fahmay talaalkani oo hadda aan ku hadlayno MMR to ma Soomaalida mid loogu talagalay oo khaas ayaa jira taasan ka dhex qaadana hadalkiisa marka mana ah waa wax ma aragtay dadweynaha oo dhan bulshada oo dhan loogu talagalay midabkay doonaan hal haadan adan madow gudud jaal kullu wala talaala wixii diyaar u marka ee waxa su'aashu waxay noqonaysaa marka ee khaasatan talaalkan oo waqtigiisa kan koowaad marka la qaadanayo iyo waxaas waqtiga uu soo baxayo calaamadihi autismki ayaa isku dhaw marka shakiga taa ayaan ku tilmaami lahaa
waagad mid su'aal kale ayaan aadayna xagga bogga Facebook ah oo isna uu qof kamid ah dadka barnaamijka la socda uu noo soo diray ayaan goor u aadi doonaa waana barnaamijkana waxa ka kaashaday jaamacadda Minnesota gaar ahaan qaybta arrimaha bulshada iyo VOA-da oo si toos ah halkan uga tabinaya aan aadno marka su'aashi gabar la yiraahdo Sara Cali oo Imaaraadka joogta ayaa waxa qabtaa saddex su'aal haddaan soo koobno saddexda su'aal waxa leedahay maxaa keena cudurkan dawo ma leeyahay ma laga bogsoodaa saddex su'aal ayaa qabtaa waxaan siinayaa asli baan siinayaa haday xukun ugu biirnaysin kastoo dhaqtarku ku haboona laakiin waxaan rabaa fursad aan ku siiyo inta aad koobtaa
cudurka autismka barnaamijkii hore waxaan ku daawanay baaritaanno ku socda maskaxda oo la saaray ma aragtay MRI lagu raadinayo bal isbeddel miya jira caruurta caadiga ah iyo caruurta autismka ku dhici doona maskaxdahooda si kala duwan oo ay u koraan miya jira haddana waa aragteen in dhaqtarkii uu yiri xoogaa raad ceenkaas ah ayaan aragnay marka cudurka autismka ah waxa keeno hooshiisa waa lagu jiraa shalan ma aysan bilaabanin aad iyo aad baaritaan weyn u socda laakiin waxa la ogyahay in uusan jirin hal wax kaliya oo farta inta lagu fiiqo la yiraahdo waxaasa keenay waxa keena waxyaabo kala duwan waxa la ogaaday in qaarkood la raacsiyo hidraac isbeddel ka bilowday jeeniska oo ilmaha ka sameysmo ka bilowmay oo lagaba yaabo wax ka horeeyay ilmaha isagoo aan dhalanin waxyaabaha kale la raacsiyo waxa kamid ah bay'ada cunuga uu ku koray bay'adaas oo ka bilaabanayso ilmaha markuu uurka ku jiray xataa hadii hooyada ilmahaas dhashay ee xanuun uu ku dhacay oo qandho weyn leh ama virus uu keenay waxa la leeyahay amuu keeni karaa ama uu sababi karaa maxay ahayday marka waxyaabaha keeno waxaaba badi loo badiyaa hadda wax ka horeeya intuusan ilmaha dhalanin ayaa loo maleeyaa iyo wax ku hareereysan waqtiga uu ilmaha dhalanayay wax ku hareereysan laakiin maanta wax aan farta intaan ku fiiqno amiraana waxaasa keenay ma jiro cilmi baaristina weli way socotaa
hadalma sataasli dabcan qof walba oo kamid ah oo daawanaya ama barnaamijka qayb galay halkan jooga wax laga yaabo inuu haayo sheeko ama arrin hadduu bilaabo buug laga qori karo waalidiin badan oo la xanuunsanaya ciyaalkooda halkan jooga laakiin waxaan rabnaa in waqtiga yar kaan haysano iyo waxaan online oo satellite ka socdaan kaga faa'iideysano oo su'aalaha soo koobno su'aalaha ayaan furaynaa magaca ku bilow iyo su'aasha aad qabto iyo haddii kusayso qofka aad su'aasha ula jeedo
assalaamu calaykum raxmatullahi wabarakaatu magacaygu waa abdulla axmed warsame waxaan ka mid ahay mas-uuliyiinta jaaliyadaha soomaalida ee noord america cudurkan autismka shacabka Soomaaliyeed oo ugu badan jaaliyadeena waa wax markasta baxaleelo qasatan waalidka aniga intooda waan weydiinayaa culimada iyo caamada intaba gabdhaha iyo wiilashaba aqoonyahaniinta halkan fadhiya Soomaaliyeedba su'aashu waxa weeye waalidka waxaa laga yaabaa inaan experience u lahayn talaalka waxa uu yahay yaa looga baahan yahay inay wacdigelin sameeyaan waxa looga baahan yahay wacdigelin inay sameeyaan waa inta aqoonta u leh caafimaadka iyo waalidka laftiisa
iyo yaa looga baahan yahay kuwa keenayna sidaan
su'aashan
waxaan
la yahay waalidka aqoontaan u leh talaalka ilmaha guryaha ku haysta oo dad badan laga yaabo inay u sheegeen in talaalka cudur iyo dhibaato badan u geenayo sida loo fahansiin lahaa adinkan laga baahayaa jawaabteeda adinkan iga baahnay
adalma sataay yaa looga baahan yahay hadaan soo
koobno
in bulshada wacyigeliyaan aan fahamsanayn talaab haday jirto cid ku horumaraysa waan kormari kartaa si guud boodin weydiin.
Bismillaah. Talaalka horta bulshada oo dhan mas'uuliyad saaran waa ka soo bilaaw reerka uu ka dhashay ilmaha, waalidiinta, dariskooda, masaajidyada, hawlgallada caafimaadka, waa wax macragtay naga la dhexayso, waa wada shaqeyn cooperation waa hal qof kaliya looma tilmaami karo. Inkastoo mas'uuliyad khaas ay haysato takhaatiirtii iyo hawlgallada kale ee caafimaadka, in xataa la fahamsiiyo tallaalka siduu u shaqaynayo waa wax loo baahan yahay. Marka waa hawl dadka dhan ka wada dhexayso.
Waa garta dad jiraan adoo wax ku daraysa shacab dhexmaan ama askari ama ana fadad wax ku
biirinaysa. Dhaqtarka siduu sheegay waa muhiim xaqiiqatan innaga oo dhan, laakiin waxaa laga rabaa dadka aqoonta leh oo ayaa laga doonayaa inay dhowr waxyaabood oo muhiima sameeyaan. Faa'iidada tallaalku uu leeyahay, haddaan la tallaalin waxa iman kara labada in laga hadlo, wax riski ama wax dhibaato haduu leeyahay iyadana in loo tilmaamo. Qodobka saddexaad ee muhiimka ku dara lahaa waxa weeye in la abuuro kalsooni oo la isku dayo si loo abuuri lahaa kalsooni waalidka ilmaha dhala iyo communityga iyo caafimaadka iyo dadka dhakhaatiirta la shaqeynaya, sidii kalsooni looga dhex abuuri lahaa arrinta inaan ka wada shaqeyno ay dhakhaatiirtu shaqada xoog ku qabtaan, dadka aqoonta lehna ay qayb ka qaataan meelatay loo baahan yahay.
Markay noqoto caafimaadka guud ee dhaqaalaha ku saabsan in dadka wacdigelin lagu sameeyo, dhaqaalaha Mareykanka aad bay u yartay, waxa la wixii ku saabsan wargelinta, laakiin badanaa dhaqaaluhu ku baxaa waxa maaragtay marka xanuunkii dhaco ama daaweynta ayaa lacagta caafimaadka inteeda badan badan tahay. Lacag waxa loo baahan yahay maadaama aan hadda Soomaaliya su'aalo badan aan talaalka ka qabno inaan helno dhaqaale dadka dhaafsiisan waxa imika la sameeyo. Inta dhakhtarku gaarsiiyo intaan gaarsiinayna in ka sii badan iyo in ka sii badan in laba laabi in saddex laabi in afar laaba ayaa loo baahan yahay. Dhaqaale la'aanna maaragtay maalmo bacruur baa dhalanaya, waalidiin cusub bacruur dhalaya. Marka aan waxaan odhan lahaa mid haddaad inaan dowladeena iyo dadkeena aan iskaashano oo aan isku dayno bal inaan warbixin dhaqaale warbixina sameynaa fiican.
Su'aal dabqabso magacaaga ku bilow iyo
su'aasha. Magacaygu waa Farxiye Khaliif and I work for waxaan u shaqeeyaa an organization la yiraahdo Voice of East African Women and waxaan aad iyo aad u dhegeystaa aan u shaqeeyaa maalin walbaan advocate u ahay waalidiinta Soomaaliyeed oo dhibaateysan oo ka walwalsan dhinacaan cirbadaha ha noqdaan ama autismka. Waxaan u mahadcelinaa dadka maanta halkan ka soo qayb qaatay oo na wacyigelinaya waalidiinta u sheegaya waxyaabaha soo dhinaca ku saabsan cirbadaha. Waxaan u mahadcelinaa Asli Ashkar oo mar walba u taagan maaragtay inay wacyigeliso communityga. Laakiin waxaan badanaa aad aga yaabanahay maaragtay hooyooyinka oo maalin walba ila hadlaan oona xaqooda aanan fahamsanayn markay imaato cirbadaha. Haddaay dhakhtarkii hore fadhiyay wuxuu yiri trisurgy ma qabno ama ma dhihi karno autismka cirbadaha keeni karo, laakiin aaminaadii meesha ma jirto oo markay imaato cirbadaha caruurta hooyooyinka aabooyinka geyn doona. MMR-ka sida haddaay dhakhtarka uu sheegay wuxuu yiri waxaa laga yaabaa ibanda uu dhahay maaragtay ma ogi inay cirbadaha keenayaan maaragtay daawadan oo ilmaha autism cudurkan ku ridaayo, laakiinse hadduuba ogyahay inuu meesha side effects uu jiro, hooyada ama aabe xaqsa uma lahan inay ogaadaan cunuga aad wadi doontid aad cirbad ku duri doontid waxyaabaha ka soo dhici doona oo maaragtay hadday noqoto MMR-ka. Canabi haddaad ogtihiin waxaan isla marnay aan research-ka ay suubiyeen oo ahaayeen aan forecast ku jiray advisory board-ka ayna qaadatay waqti badan laba sano saddex sano ma su'aasheeda waxay tahay markay ka soo baxeen waxay dhaheen waxay Somali community 1 into 2 waxay ku badan yihiin cirbada ilmaha lagu dhufanaa waa run $400,000 a CDC ku bixiyeen in that research. Haddana waxaad ka dhawaajisay Hanabinkaano Ramsikaano waxaan ku wadnaa anada research oo same thing macnaha waxaan u arkaa is waste of time. How about more funding in la siiyo Department of Health vaccination ka training fiican la siiyo hooyooyinka iyo aabooyinka walwalsan ay ogaadaan caafimaadka inuu ku xiran yahay ilmahaaga inaad cirbadaha ku dhufato, but at the same time dhibaatadii xaqa ay leeyihiin parentskana ay ogaadaan taas ka hadla. Please su'aasheeda waxay tahay lacagtan aad gelinaysaan oo CDC-ga ama the federal dibaayo oo researchkan just lagu ogaado numberka inuu ku badan yahay, how about in lagu ogaado maxaa autismka keenaya maxaana laga gaari karaa.
Waa mahadsantahay. And waxaan inta u sareynaa su'aalaha inaad koobtaan hadii qof walba oo halkaas taago su'aal rabo comment bixiyo waqtiga lagu yaraanay marka si aan ugu faa'iideysto su'aalaha in laga jawaabo waa su'aalaha soo koobta oo nuxurka aad ka aada waxaan seenayaa gudigaas ee doctor ku bilaabaya
marka hore farxiye waxay dhahayd waalidiinta soo xaq u ma laha in loo sheego dhibaatada ka iman karta talaalka way xaq way u leeyihiin qof kasta wax caafimaad daktarka markuu u tagaayo daawo hadii loo qoraayo hadii wax la sameynayo qalliin hadii la sameynayo waa loo sheegaa faa'iidada waxaan tallaabadan la qaaday ay leedahay waa in loo sheegaa iyo waxa ka imaan kara marka faa'iidadii waa in laga hortago cudurka hadda sida jadeecada oo kale in laga hortago waa mid dhinaca marka dhibaatada kale ka imaan karta mar walba waa miisaan waa dhibaatada uu keeni karo iyo faa'iidadii yaa badan haddii faa'iidada badan tahay waa in la aadaa marka waa la qaadanayaa marka dhibaatada waxaa ka mid ah qandho inay timaado inay xoogaa finan yar soo baxaan kuwaas waa iska badan yihiin laakiin maaragtay tiro yar ayaa waxaa jirta ilmaha qaarkood qalal ku dhici karto febrile seizure inuu imaan karo marka waalidka in lasii ogeysiiyo marka haddii uu ku arko qandhadii inay soo fiibar hadduu yimaado in laga hortago oo daawo la siisiyo timenol in la siiyo ibuprofen wixii qandhadaa lagu dejin lahaa markuu febrile seizure yimaadana ay kasii muhiimsan tahay mar walba in ilmaha qandhada laga dejiyo ayna lasoo xiriiraan rugihii caafimaadkii talaalka sameeyey
aad baad umaadsan tahay
waxaan rabaa inaan idhaahdo horta farxiya aad baad umaadsantay su-aalkii aad baad weydiisay laakiin researchka la sameynay vaccineka kumuu saabsanayn wuxuu ku saabsanaa tirada caruurta soomaaliyeed mee autismka gabaysa su-aala waalidiintu soo codsadeenna way ahayd dhaqaalaheedana waxaa keenayaa marka su-aashaa la baadhaya hawl badan baa la sameynayaa dad baa la shaqaalaynayaa faylashii iskuulada la furayaa clinical review baa lagu sameynayaa coding baa lagu sameynayaa epidemiology baa lagu sameynayaa hawl badan weeyaan taas daraaddeed aan sameynay aan tusnay inay soomaalida iyo go-aankii ka soo baxay marka aad research samayso hay-ad kastaaba meelbay ku haboontahay jaamacaddu research iyo waxbarashay ku haboontahay in hay-adu iskaashadaan baa fiican annaga marka wax soo saarayno waa inay numberkaa ay ka faa'iidaystaan dadka serviceka sameeyaa oo service gooniya soomaalida u sameeyaan dadka wacdigelintu waana wax ku daraan annaga researchkeyga wacdigelin kuma jirin haddana markasta t v-ga soomaaliga waan tegi jiray markasta waalidiinta waa wacdin karin markasta warka autismka waan gaarsiin jiray wax alla wixii waalidiinta soomaalida ay support nooga baahayna waan siinaa laakiin qolo kastaba mandate bay leedahay stateku mandate buu leeyahy clinigyadu mandate bay leeyihiin waxaana in isla kaashado waan kula hirgelinaynaa waana la soconaa laakiin ogow qolo kastaaba waxay leedahay gacmahooda wixii gacantooda kanaan iminka samaynaynaana warbixin iyo waa in faa'iido communityga kusoo geliyo un baa loo samaynayaa waana power information is power and data is power marka u isticmaala siday dunkaa uga heshaan
waa maadsan tahay
dadka u sheego in uu jiro barnaamij aada u weyn oo wasaaradda caafimaadka minnesota oo anna aan ka mid ahay dadka barnaamijkaas wado gabdho kaloo soomaalina ay ka mid yihiin dad dadka waddankan u dhashana ay nagala mid yihiin barnaamijkaasaytoo dhan wuxuu ku sii jeedaa in bulshada la siiyo macluumaadka saxa ah ee ku saabsan tallaalada iyo sidoo kale in la siiyo macluumaadka saxa ah ee ku saabsan autismka marka barnaamijkaasoo dhanba wuxuu ku salaysan yahay in waalid walba uu jecel yahay ilmihiisa inuu waalid walba jecel yahay inuu ilmihiisa wax u qabto sidaa darteed markuu waalidka helo macluumaadka saxa ah inuu gaarayo go-aan sax ah oo caruurtiisa markaas daryeelka ku habboon uu la raadsanayo waxyaabaha aan dadka ku dhiirigelino barnaamijkaas waxaa ka mid ah haddii aad warwar qabtid haddaa ilmahaada ku aragtay wax ku warwargeliyo haddaa tallaal warwar ka qabtid takhtarkaada ula tag isaga ama iyada weeyaan qofka aad ka helaysid macluumaadka saxa ah laakiin haddaad dhagaysatid xaafadaha waxa sheekooyinka lagu haayo haddaad tallaabada aad qaadaysid ay noqoto mid ku salaysan qof kale wixii uu kuu sheegay iyo qof aan arintaas macluumaadkeeda sax aan haynin wax uu ku sheegay in aan go'aan ku gaartid oo xuligaada aad dib ugu la dhacdid daryeelkii loogu talagalay Soomaaliya miyana qasaaro weyn noo ahayn
talaalka iyo cudurka autismka waxaan ku bilaabayaa doktorka ku soo bilaabayaa
ilaa hadda wax cadeyn ah ma jirto
adigana waxaad ka maqashay ilaa hadda
17 cilmi baaris waaweyn oo lagu kala sameeyay dunida afarteeda gees ayaa la qabtay oo lagu baaraayo xiriirkaas wax xiriir ah oo cilmi ku saleysan oo autism iyo talaalka MMR ka jiro maanta ay la hadlayno ma jiro
arab
waxaan ku raacsanahay sida ay dhahdeen mid baan rabaa inaan serviceka inankii hore uu ka hadlay maamulka
walaal dadso koobi karto
waxaan soo koobiya laakiin waxaan doonayaa inaan raado marka aad hadii ilmahaaga aad ka shakido inuu aad autism ka shakido the more aanad isku xidhin suudada the more aanad helaynin caawimaad the more adigii aad keligii isku xidhaysid waxaan dhaqan ahaan waynu wali waxaan ku jirnaa inaan baqayno marka waalidiin wali baqayo xitaa walaashood aanu reer baan qaanaa aan si fiican isku naqaano 7 sanadood ii sheegin aanu markaan ma hayeer playground ka cabanayo meen uga dhigta waalidka haystaa maalintii ay sheegtay iyadana neefti ba kasoo booday aniga markaa waxaan dareemaysan isku kaashan lahayn waalidaha marka waxaan jeclaan lahaa ta kale service clinical waxa ta county ku kusiiso hadii ilmahaaga clinical evaluation lagu sameeyo service key kasi weyn ba ku sii furmaya caawimaad iyo dhaqaale ba helaysa marka saa waalidkiyo ilmiina isla burburaan ma ahe ana qoonna raadsanno waalidkiina service sahlan
okay ana dad ma santahay waxa kuma hay inaan maaragtay idinkoo macluumaad badan haya oo raba inaad hadashaan inaad ku celino laakiin anaguna waqti baan nahay halka aad naga daawanaysaan waa idaacada VOA oo toos idin ka soo tabaneysa magaalada Minneapolis gobolka Minnesota waxaan idin leenahay nabadgelyo meel kasta aad naga daawanaysaan
adu mahadsan yahay maxamed colaad xasan oo barnaamijkaasi inala socodsiinayay aan idinku bedelay wicitaankii dhegaystaha dhegaystayaal waxaan naga xasuusin ah kulankaasi dadweyne oo aan idin soo gaabinay isagoo dheer waxaad ku dhegaysan doontaan idaacadaheenna soo socda haatanna haddii aynu dhinacaas iyo magaalada muqdisho war haatan naga soo gaadhay aan eegno sarkaal ka tirsan wasaaradda maaliyadda ee dowladda soomaaliya ayaa goor dhaweyd kooxo hubaysanay ay dil ugu geysteen magaalada muqdisho wariyaha v o a ama wararka ay VOA da helisa ayaa sheegaya in dabladeedii dilka geysatay ay goobta ka carareen Jacfar Kuukay ayaa dilkan ka wareystay wariyaha VOA Muqdisho Cabdi Qadir Maxamed Cabdulle
waa maasanta Jacfar ee xaafadda Xamarbiile ee degmada Warta Nabada meel ku dhow saldhigga degmadaasi waxaa galabta koox hubaysan ay ku dileen sargaal ka tirsan wasaaradda maaliyadda oo la ii sheegay inuu ahaagaas muwaahid lagu magacaabi jiray Saciid Kaarsha Roble koox hubaysan oo ilaa 3 gaaris oo basoolo wata ayaa joogtay kadibna goobta ayay ka baxsadeen sida ay sheegeen dad doobkiyogayaal ah waxaana markuu dib ku dhacay kadib goobta gaaray ciidamo ka tirsan kuwa amniga iyo maamulka degmada Warta Nabada oo halkaasii tagay
qolyaha wax dilay ma baabuur bay wateen sarkaalka la dilay laftigiisu ma dhulku socday ma meel buu fadhiyay ma gaari buu saaraa bal arrintaas wax warama laga hayaa
goor dhaweed aan la hadlay gudoomiyaha degmada Warta Nabada Seyni Maxamuud Warsame waxay ii sheegtay in kooxdan hubaysan ay marka dilka ay geysanayeen aysan gaadiid wadan saddex qofna ay ka koobnaayeen sida dadka deegaanka marka goobta ka dhawaa ay sheegeen halkaasna ay ku toogteen sargaalka ka tirsanaa wasaaradda maaliyadda waxaa xusid mudan Saciid Kaarsha Roble in saddex bil ka hor isgooska Folorosa ay ku dhaawaceen Al-Shabaab oo saddex bil ka hor dhaawac uu qabay dhowaana uu kasoo kacay dhaawac ay u geysteen kooxdan kadibna hadda uu dib u shaqo bilaabay shaqo bilowgiisi kadibna galabta ugu dambeynta ay ku toogteen xaafadda Xamardile waxaa dhaawaciisa loo soo qaaday dhimashadu markay dhacday kadib waxaa goobta ka gudoomiyaha degmada oo ii sheegtay in hay-adaha baarista ay ku wareejeen xarunta si ay dhiidaa la geeyey kadibna isbitaalka Madiina ayaa meydkiisa la dhigay marka Saciid Kaarsha wuxuu ahaa ruux firfircoon oo ka tirsan wasaaradda wuxuu ahaagaasi muwaaxid waxaana horay uu ahaa qof dhaawac u qabay kasoo gaaray weerar ay qaadeen Al-Shabaab
maadaama bartilmaameed ba uu sidaa u ahaa oo horey loo dhaawacay wax ilaala ah oo isaga la socotay ma jirin miya
la ima sheegin ilaala hadda si gooni ah ula socotay asagu waardiyeynaysay waxaa ka jirtay feejignaanta iyo in mar walba arrinta la xariirtay in dhaawacan hore u qaba sida ay xaqiijiyeen maamulka degmada oo dhaawaca uu kasoo kabsaday isla markaana uu hadda dib u shaqo bilaabay. Haddana galabta halkaa uu ku dhammaatay ajashiisii oo kooxdan ay toogteen kadibna goobtay ka baxsadeen jacfar sida maamulka degmadu ay sheegayaan. Wasaaradda maaliyaddu waxay ka mid tahay dabcan hay-adaha waaweyn ee dowladda, gaar ahaan wuxuu ahaa agaasi waaxid ka tirsan wasaaradda oo dowladda Soomaaliya.
kaas waxaa wariyaha v o a Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle oo khadka telefoonka ugu waramayay wariyaha v o a Jacfar Kukay.
walaalkaad nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga ee v o a. waxaa maalintii labaad ku xiran magaalada Hargeysa wariye Cumar Serbiyo oo ka tirsan idaacadda goobjoog ee magaalada Muqdisho isagoo laga qabtay garoonka diyaaradaha ee magaalada Hargeysa isagoo markaa kasoo noqday magaalada Muqdisho. sida wararka nagu soo gaarayaan suxufigan ayaa la sheegay in ciidamada booliiska ay ka qabteen garoonka, lamana oga ilaa iyo hadda xaalka rasmiga ah ee xarigiisa, laakiin ururka saxafiyiinta Somaliland ee Solja ayaa sheegay in ay filayaan sababta la xiriirta xarigiisa. magaalada Muqdishona ay doonayaan in ay kala hadlaan maamulka kadib marka la maxkamadeeyo. Saare Cabdi Axmed ayaa khadka telefoonka ee Hargeysa ku wareysatay Maxamuud Cabdi Jaamac Xuuto oo ah gudoomiyaha ururka Solja, waxaana ay weydiisay waxay kala socdaan xariga wariyahan.
walaal, sida aad sheegtay, ininka wariyaha ah wuu xidhan yahay ciidamadaana madaarka Hargeysa isagoo kasoo degaya shalay xidha duurkii. marka ilaa hadda wax faahfaahina booliisku kolley kamay soo saarin. wasiirka arrimaha gudaha shalayka loo yidhaa arrintiisa waanu baaraynaa. marka kolley waxaan filaynaa inu haddii laydhaa ilaa britoola inay kala caddaan doonto oo maxkamadda kolley ay horkeeni doonaan. marka taas baanu eedda loo haystay ku ogaan doonaa, laakiin ilaa hadda booliisku wax faahfaahin oo dheeraada kamay bixin. anana intaanu kala socono waxa weeyaanu kolley muddo badan buu imika xamar joogay. marka kolley waxaa lagu eedeynaya unbaan filayaa sidii wariyaashii horeba tegitaanka xamar iyo kolley warare liddi ku ah oo ay baraha bulshada soo dhigaan inta badan dadka warbaahintii halkaa taga oo Soomaaliland ay u aragta marka inay tahay arrin midnimada Soomaaliland iyo waxyaabaha Soomaaliya ay taarget ka dhigatay saddexgalka kolley lagu wiiqayo. marka kolley eedda u badan waa taas baan filayaa hadduu ilaahay ilaa, laakiin waanu hubin doonaa marka ay maxkamadda hor keenaan.
ilaa iyo shalay marka intii uu xirnaa ma la hadasheen maamulka, cidaad ka aragteen ma jirtaa ama wax idiin faahfaahisay waxay noqotaba?
walaal, waan la xidhiidhnay kolley booliiska iyo dee wasaaradda arrimaha guduuna oo booliiska maamushaana iyadaaba ka hadashay oo tidhi baadhitaan baan wadnaa, waanaanu sheegi doonaa wixii ku xidhan yahay. marka dee ciddaas unbay khusaysaa kolley ilaa hadda xukuumad ahaan marka la eego. dee marka anagu inta badan dee waxaanu sameynay inaan wada hadal mar walba kala furno marka dacwadaha saxaafadda dee ay timaado Somaliland oo dee ururku taasi u qaabilsan yahay inuu difaaco saxufiinta. marka kolley Britoola ayaanu hawshiisa markay keenaan dee eedda maxkamadda horteeda hadduu ilaahay aanu ka howlgeli doonaa si sharciya, maadaama ilaa hadda wadahadalkii iyo wixii hawshu ay ku xidhnaydo ilaa hadda baaritaan ay ku jirto aanaan anagu u gacan dhaafi karayn.
waxaad ii sheegtay in garoonka diyaaradaha laga qabtay, marka miyuu soo degayay oo xamar uu ka imaaday mise wuu u socday markii la xirayay?
walaalo, in muddo aabu imika maqnaa xamar buu joogay, xamar buu ka yimid, madaarkuu kasoo degay, xaaskiisa ayay wada socdeen sida aan warka ku helay, oo halkaa intuu joogay uu ku guursaday. marka imikuu Hargeysa u socdo kolley arrimaha faamiliga iyo kolley waxaas baan filayaa ujeedada safarkiisu inay la xidhidha imika uu Soomaaliland ugu soo noqday, laakiin muddo badan buu xamar imika ka shaqaynayay, idaacaddaa ka shaqaynayay. kolley inta badanna waa ninka ugu badan ama wariyaasha ugu badan inta badan baraha bulshada ka hadla arrimaha Soomaaliya kaga hadla. marka dowladdu taas unbaan filayaa inay la xidhiidhinayso eedisa, inkastoona weli hubin oo ay ku xidhan tahay dowladdu waxa ay keentay garsoorka hortiisa.
waa gartay, marka ma waxaa loo malaynayaa wax dowladda ka dhana maamulka Soomaaliland inuu sheegay oo saas lagu haysto, mase in wariyaasha ka socda dhinaca Hargeysa iyo Soomaaliland inay tagaan Soomaaliya iyo Muqdisho ayaa caqabad loo arkaa oo taasa keeni karta in la xiray? maxay kula tahay adiga haddaad xataa wax maqasheen?
walaal, kolley Soomaaliland arrimaha Soomaaliya waad ogtahayo dee waxaa ka dhexeeya cilaaqaad aan wanaagsan wanaagsanayn baa ka dhexeeya inkastoo wada hadalo socdo arrimaha isdhexgalka bulshooyinka runtii sida madaxweynaha Soomaaliya maantii dhaweyd ka hadlayay inta badan ay ku celceliyaan Soomaaliya Soomaaliland way ka soo horjeedaa marka waxa uu aragtaa cidda Soomaaliland ka tagta inay runtii nidaamka sharciyada dalkan ay ka soo horjeedo oo dalkani ma ogola in la isdhexgal ama la isku socdo taas baa aan filayaa uun de ujeedada ugu weyn ee Soomaaliland runtii ay saxaafadda wariyasha ka tagaalka ama dadka siyaasadda ee halka ka yimaada runtii ay u mutaysan xariga marka kulli Soomaaliland waa arrin ay qaadatay oo ay ku shaqeyso dadka reer Soomaaliland in aanay noqonin dad qaranimada Soomaaliland ee waxyaabo kulli diye aanay marka ay Soomaaliya tagaan aanay baahinin ama aanay ka hadal ama aanay dhex gelin ba arrimaha siyaasadda ee Soomaaliya
waa gartay marka warbaahinta iyo xurriyadul qolka xakamadaasi ama in xeendaab lagu kala xiro caqabad intee leeg ayay ku tahay
walaal xurriyadul qolka Soomaaliland waa dalalka ugu horumarsan saanu aaminsanahay saxaafadda Soomaaliland runtii waxay haysataa madax banaani aanay haysan warbaahinta mandaqada aan ku noolahay Soomaaliya waxa ka dhacay warbaahintooda aragta dalalka kale jaarka ah Soomaaliland waa aragta xurriyadul qolka sida ka tahay marka anigu Soomaaliland ahaan suxufinta oo ku faana runtii ee Soomaaliland iyo dastuurkeedu awooda uu saxaafadda Soomaaliland siiyay suxufi kastana waxa ku waajiba inuu isna ixtiraamo ixtiraamka uu dalkan iyo dastuurkan u sameeyay marka waan ka soo jeedaa anigu soo jeedaan wixii dee Soomaaliland wax u dhimaya laakiin wixii gafee suxufiga ku lidiya ay ka dhanaana runtii waan u taagnaa waa ujeedada waxaan u abuuranahay soo jeedaan
kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha ururka saxafiyiinta Soomaaliland Maxamuud Cabdi Jaamac Xuuto oo khadka telefoonka ugu waramayay Sahra Cabdi Axmed. Dhegeystayaal, waxaan naga xasuusinaa in aan la hadlay mas-uuliyiinta Soomaaliland ilaa haddana wax fariin kama aanan helin xilliga ay suura gasho ayaan jawaabtooda idin soo gudbin doonaa laanta afka Soomaaliga ee VOA ayaad nagala socotaan. Haatana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha, waxaana Nairobi noogu soo diyaariya Alaaba Qoraaga Axmed Faarax Cali Daaja.
Waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee VOA. Dhegeystayaal, waa marag madoonto raggii iyo dumarkii gobonimada dalka Soomaaliyeed u soo halgamay in aan abaalkoodii loo gudin. Hadda badiba waa u goosteen markay noolaayeen dawladdii ay dhaliyeen duulkii hoggaanka u qabtay ma ay xaalayn hadday iisheenna iyada warkeeda baddah. Caad kuma rogna mabaadi'dii Soomaalinimo ee halgankooda saldhigga u ahaa in waa hore la iska meel dhigay. Guushii ay halgankaa ku gaareen ee ay inagu soo sameenna ay bashiisatay. Waxa keliya ee iyaga iyo inaga isugu keenahay malaha waa sanad guurada bilaha halganka iyo calansaarka oo aynu mar xusuusanno, marna aynu ku hambaabuso iyaga oo ina dhaafay oo markaas maalmo dhowra laga joogo. Si kastaba ha ahaatee, bilaha halganka iyo gobonimada lixdankii markay soo wareegaanba waxaa garla inoogu leeyahay in aynu u dabaaldegno oo afka baarkii sabacadaha ka dhigee aynu xusuusanno waayeelkii iyo dhalinyaradii qadiyadda xornimada naftoodii u huray u naafoobay xabsiyadii gumaysigana ugu silcay. Runtiina dadkii halgankaa ka soo qayb qaatay tiro laguma soo koobi karo. Waxaa se jira qaar mudan in si gaara loo xusuusnaado oo hawkalkii madax banaanida loo soo maray si weyn uga dhex muuqday. Qaarkaas xuska dheeraadka a mudan kuwooda ugu sii mudanna waxaa ka mid ah nin aydin magaciisa daaxba iga maqasheen oo xisbigii leegada iyo dadweynihiisa ay maansadiisu u ahayd sidaad ay ku dhaqaaqaan kuna hawlgalaan. Waa allaha u naxariistee gabyaagii la oran jiray Cali Xuseen Xirsi oo inkastoo Soomaali tiro yeeri ay maanta garanayso haddana ahaa nin qayb weyn ku lahaa halgankii lagu guuleystay ee SYL ay hoggaanka u qabatay. dhinaca farsamaynta maansada haddii laga eego wuxuu cali xuseen ahaa gabyaraca hore ee maansayahanada soomaalida ka mid ah tixiyihiisana ku gudbin jiray luuq isaga u gaar ahaydo cid kaga dayata mooye cid lalahaydi aanay jirin toddobaad walba habeenka axaddu soo gelayso markuu naadiga leegada intuu kala istaago uu tixiyihiisa kaga daryaansho ayaa gudaha iyo heeladkaba la soo buuxin jiray qof xisbiga ka mid ahaa ku aan ka mid ahayn mid arrimaha siyaasadeed ee uu ka hadli jiray inuu dhagaysto goobta u yimid iyo af soomaaliga weli noolaaye mid ku raaxaysiga murtida gabyaaga u soo xusub duubay intaas oo idilba iyaga oo wada dhaga ah ayay soo dhooban jireen dad badan ayay taxiyihiisu xisbiga ku soo xireenoo isaga dadtii xubno xire noqon jiray markaas baa waagii dambe waxaa la isweydiin jiray magaca s w l e dheeraaday macali xuseen baa ku wacnaa mase ma ahee isaga qudhiisa ayuu xisbigu caan bixiyey aad haddaba siday ahayd u garantide allaha u naxariistay heesaagii weynaa cabdi maxamed amiin oo dhallinyaradii s w l ka mid ahaa cali waa ninkuu gabayadiisa hubka culus iyo hawsarka ku maseeyey markuu lahaa hadday dhiil la soo hoyeeto oo dirir la heenseeyo ticihii sidii hawsarkii cadowga heeraayay halkuu cali xuseen ka hadli jiray waanu hibanaaye hawlaha xisbiga markay joogto cali xuseen gabyaa keliya ma ahayne wuxuu ku jiray kooxihii horseedka lagu magacaabi jiray ee dhallinyarada ahaa kuwii had walba loo diri jiray meelaha halista loo filaayo ee danta qadiyadda gobonimadu ay kolba gasho taana aan ku tusaaleeyo sheekadan uu cali gabayadiisa midkood ku taariikheeyey oo dhacday dabayaaqadii 1940-nadii sida la xusuusan yahay 1945-kii waa tuu dagaalkii labaad ee dunidu dhammaaday waa tii geeska afrika talyaaniga lagaga adkaaday oo soomaaliya itoobiya iyo eritriyaba inta gacantooda laga bixiyey ay si fudud gacanta ingiriiska ugu dhaceen boqorkii xabashida boqor hayre salaasi oo ku dhowaa tobangu england qaxooti ku ahaa waa tii 1946-kii addis ababa iyo kursigiisii lagu soo celiyey dabadeedna waa tuu istusay dhulkii talyaaniga laga qabsaday oo idil inuu isagu gar u leeyahay macnaheedu wuxuu yahay itoobiyadii u soo noqotay inuu ku darsado eritriya ilaa xeebaha banaadir iyo dhammaan dhulka soomaalida si uu haddaba qorshahaas u meel mariyo wuxuu boqolku isla markiiba bilaabay soomaalida inuu kula taliyo gebgabta leegada intay dhagaha ka furaystaan ololaha madax bannaanida ee ay ku daba joogaanna ay faraha ka qaadaan inay ku soo biiraan dalkooda hooyo oo uu itoobiya ula jeeday leegadii iyo dadweynaheedii si xoog leh ayay talada ugu gacan sayreen muddo gaaban kadibna waxay ciidamadii boqorku duulaan ku kiciyeen xaruntii uu xisbigu jigjiga ku lahaa halkaasna ka furayd tan iyo xilligii uu ingiriisku xukumayay maantaasna madaxdii iyo howlwadeenkii halkaa loogu tegay ayaa gacanta loo qaaday waxaa laga dhigay wax la laayay wax la dhaawacay iyo wax iyaga oo qabiran xabsigii weynaa ee adari waa hareere loo dhaadhiciyey taasi hadday dhacday reegadii xamar waxay u baahatay inay hesho wararti faftiran oo ku saabsan guuldaradii jigsiga laga soo sheegay iyo dadkii adari lagu xirxiray waxay ku dambeeyeen sida ay cid waliba marayn kartana waagaas dhulku gaadiid iyo isgaarsiin fiican ma lahayn waxaa laga maarmi waayey in la helo dhulkii wax ka dhaceen qof isa sii taaga oo uga sugan kala soo noqda maalintaasna cali xuseen ayuu ahaa ninkii isa soo bandhigay oo ku yaboohay inuu isagu xilkaas dhabarka u ridan doono markaas buu kabihii cagta ku ritay isaga oo sahay la siiyey aanay jeebabka ugu jirin cid weheelistaana aanay la socon xamar iyo adarise dhul baa u dhaxeeye dhibtii sulcaalkaas cali ka soo gaadhay ha i weydiine adiguba maleh sika sabah aate waxaanu ku guuleystay magaaladaas inuu istaasi taago inuu xabsigeedii waliba dhumasho ku galo oo ragay ku salaasana ee leegada ahaa uu ka fool u la kulmo markuu soo noqday gabaygii warbixinta iyo guubaabinta reer adari isugu jiray oo naadigii SYL ee xamar uu ka tiriyeyna waxaa ka mid ahaa dad manooda leegooy haddaad wadiga doonteen ee jeelkan dad raad galay anoo la ii dareemayna nimankii dubaha lala dhacay yaan soo dul joogsaday raggii sibirka wada daadsanaa danab siduu laayay duubiga rashiid go'ay markuu daqabku ii muuqday alla dugaye sawtii naftuba duul itirimahab duurka iyo fiidkii colkaa idin dul meegaaya dabinkaad cagaha kula jirtaan qaaca dani waayey annaguba dulmiga waa qabnaa dacasna noo dheere waxba yaan dilmada adariyey diinta loo nicinay hadduuse qoon xornimo dooni waa inuu dul qaataaye dilka wax u bareedheen markaad leega damacdeene cadowgaad u dabecdaay waa kugu dulaalaaye waa inaad dub kuu geejisaan doqoni waa liidab sidaas ayuu leegadii xamar joogtay iyo madaxdeediiba ugu warbixiyey cali xuseen ilaahuw ku naxariiso dhegaystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hiduu maanta halkaa haynoo joogo waa inaan toddobaadka soo aadan iyo ku lamida hadduu eebeedmo
aada ayuu mahadsan yahay axmed faarax cali ida jaah barnaamijka dhaqanka iyo hidaha intaas haddaanu ku dhaafno haatan waxaad ku soo dhawaataan dhinacii heesaha ayaan jalleecaynaa heesal ku dhegeedu yahay xulashada jacaylka waxaa ku luqeynaysaa Faadumo Hillaac. ayaan kusoo gabagabaynaynaa guud ahaan idaacaddii caweysnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa kaga imaaneysa magaalada washington. intaan mar kale hawada kusoo noqonayno haddii alla idmo, waa aniga oo caashi ibraahina ismaaciil xuseen farjool idaacaddii la waday, dhinaca farsamada oo maxamed cabdisaleera ahaa. dhammaan waxaan idinkaga tegaynaa sidaas nabadgelyo.